Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! La microfon Liliana Barbăruși și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Asta e timpul și mai amintește că e abia început de vară și 9 august canicular. Maxime de 30 de grade se vor înregistra doar în cele mai sudice localități. În rest vor fi 27 în zona de centru și 25 de grade peste tot ce e mai la nord de Bălți și Soroca. În fiecare an, la 14 iunie, în lume este marcată Ziua Donatorului de Sânge. În Moldova, donatorii voluntari acoperă doar a treia parte din sângele de care ar avea nevoie sistemul de sănătate. Cum se gândesc autoritățile să încurajeze astăzi donarea benevolă și ce efecte în general au acest gen de campanii? Discutăm în această dimineață cu șefa Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari. În partea a doua a emisiunii, microbiștii sunt așteptați de colegul nostru Iulian Ciocan cu o nouă ediție a rubricii Euro 2012, iar autorul jurnalului de corespondent de astăzi, Alexandru Călinescu, anticipează posibilele evoluții în viața politică românească după înfrângerea partidului lui Traian Băsescu în alegerile locale de duminică. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! O tentativă timidă a Partidului Comuniștilor de a reveni în Parlament a fost respinsă ieri din biroul permanent. Rusia acuză Statele Unite că înarmează opoziția din Siria și președintele Rusiei cere Poloniei mai multă siguranță și securitate la campionatul european de fotbal. Acestea sunt titlurile dimineții. Biroul permanent al Parlamentului a respins miercuri inițiativa legislativă a PCRM privind introducerea pe agenda lucrărilor în plen de astăzi a unui proiect de lege despre libertatea de exprimare și funcționare a mass mediei în Republica Moldova. La ședința biroului a participat o mică delegație de 4 comuniști condusă de lidera fracțiunii parlamentare Maria Postoico. Partidul Comuniștilor boicotează din februarie lucrările Parlamentului și ieri a decis să continue acest boicot. Alți 5 președinți de centre de bacalaureat au fost demiși din funcție în urma neregulilor depistate. Decizia a fost luată miercuri la ședința extraordinară a Comisiei Naționale de Examene. Astăzi, ministrul Educației, Mihai Șlahitski, va ține o conferință de presă pe tema neregulilor înregistrate la bacalaureat, informează Mold Press. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov a acuzat Statele Unite că ar înarma opoziția din Siria. O replică la acuzațiile secretarului de stat american Hillary Clinton, care afirma că Moscova ar înarma regimul președintelui Bashar al-Assad, furnizând și elicoptere de atac. Șeful misiunii ONU de observatori în Siria a avertizat deja că țara se află într-un adevărat război civil. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus premierului polonez Donald Tusk că țara gazdă este responsabilă de securitatea fenilor străini. Cei doi au avut o convorbire telefonică după ciocnirile violente de marți de la Varșovia dintre huligani ruși și polonezi înainte de meciul Rusia-Polonia din cadrul campionatului european de fotbal. Federația Rusă de Fotbal a fost amendată de UEFA cu 120.000 de euro și 6 puncte penalizare în următorul turneu de calificare, dar pentru ciocnirile de la meciul Rusia Cehia din deschiderea campionatului. Ieri în grupa B, Germania a învins Olanda cu 2-1, iar Portugalia a bătut Danemarca cu 3-2, astfel menținându-și șansele de calificare. Astăzi campionatul se mută în Polonia, unde se vor juca meciurile din grupa C, Spania-Irlanda și Italia-Croația. La Viena are loc reuniunea țărilor exportatoare de petrol din OPEC, la care se va discuta posibila reducere a producției de țiței. Prețul petrolului a căzut de la sub 100 de dolari barilul, după ce în martie atinsese nivelul de 130 de dolari. Candidatul președintelui Barack Obama la funcția de ambasador al Statelor Unite în Azerbaidjan a declarat în cursul audierilor din Senat că va depune toate eforturile pentru a ajuta această țară să devină o adevărată democrație. Richard Morningstar este de părere că livrările de gaz azer spre Occident demonstrează interesul profund al țării în relațiile euroatlantice, dar crede că aceste relații trebuie să depășească nivelul gazoductelor. În Tajikistan, Parlamentul a aprobat un amendament la legea electorală care cere oficialităților alese să vorbească tajika. Nimeni nu mai poate candida în alegeri locale sau generale fără a stăpâni limba națională. Nu este însă clar dacă vor fi introduse și teste de limbă tajika. Și în cadrul unei conferințe de presă, președintele României, Traian Băsescu, a cerut desființarea televiziunii publice și reînființarea pe alte baze. În opinia președintelui, televiziunea este profund coruptă. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua emisiune, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, voi discuta în minutele următoare cu șefa Centrului Național de Transfuzia Sângelui, Svetlana Cebotar. Doamne Cebotar, bună dimineața!
Bună dimineața!
Astăzi este ziua cărei s-ar potrivi probabil foarte bine sloganul "Grăbește-te să faci bine", nu-i așa, doamna Svetlana? Întâi de toate, v-aș ruga să treceți în revistă măsurile prin care intenționați astăzi să încurajați donarea benevolă pentru a completa rezerva de sânge a statului.
Astăzi este o zi remarcabilă, este o zi în care toată comunitatea internațională atrage atenția asupra donării de sânge. Un act civil, un act ce ne dovedește nouă toți că putem fi buni, că putem fi eroi, că putem dărui viață și, de fapt, genericul Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge în anul curent are sloganul "Fiecare donator de sânge este un erou". Tradițional, Republica Moldova organizează acest eveniment social-cultural, desigur, cu organizarea mai multor puncte de colectare a sângelui, unde este îndemnată în mod activ toată populația să participe la donările de sânge. Desigur, acest eveniment îl dedicăm și persoanelor, donatorilor de sânge care au donat, donează și sunt și vor rămâne și în continuare alături de cei care au nevoie de sânge și, de ce nu, pentru a sensibiliza populația că de sânge, de fapt, este nevoie în permanență.
Da, unde aceste puncte de colectare? În Chișinău, de exemplu, câte vor fi?
În municipiul Chișinău vor fi 3 puncte de colectare a sângelui. În grădina publică Ștefan cel Mare, în centrul comercial Moldova și, desigur, la sediul Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, strada Academiei 11.
Deci oamenii pot veni aici și în aceste trei locuri?
Trei locuri, pot să doneze sânge cu un program de la orele 9 până la orele 15 în grădina publică Ștefan cel Mare, la complexul comercial Moldova de la ora 10 până la orele 15, iar aici la strada Academiei 11, la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, de la orele 8 până la orele 15.
În alte localități, Bălți, Soroca, orașe, peste tot sunt aceste puncte de colectare?
Desigur, nu numai la Chișinău se serbează, deja al treilea an noi îl sărbătorim acest eveniment la nivel național și la Centrul Regional de Transfuzie a Sângelui Bălți și la Centrul de Transfuzie a Sângelui Tiraspol și în toate punctele din centrele raionale se organizează puncte de colectare a sângelui cât și evenimente de omagiere a donatorilor de sânge.
E limpede, doamne Cebotari, Moldova face parte din grupul de țări cu un procent mic de donatori voluntare, doar 30%. În țările dezvoltate, din câte cunoaștem, raportul este de 100%, adică toate donațiile sunt voluntare. De ce credeți că se întâmplă asta în continuare? De ce avem un procent atât de mic de donații benevole?
Donațiile voluntare de sânge, donațiile benevole, se consideră în toată lumea că sunt cele mai sigure donări, deoarece persoana din momentul ce conștientizează și își dorește foarte mult să aducă un act, să vină cu un act de caritate, el o face din adâncul sufletului, de la inimă la inimă. Dar în țară la noi, într-adevăr, circa 65% din donări sunt înregistrate donări de la donatorii rude sau apropiații pacienților care au o necesitate. Cred eu că a fost o perioadă destul de lungă anterior, o perioadă foarte grea, când fiecare dintre noi ne încercam să ne descurcăm singuri cu problemele noastre și mai uitam că de faptul că putem face un act de caritate. Dar este salutabil faptul că totuși populația țării noastre este deschisă, este bună la suflet. Și dacă în anul 2007 înregistram doar 11% donări voluntare, vedeți că astăzi ați menționat și dumneavoastră, avem deja peste 30% donări voluntare. Și ne străduim de fiecare dată ca să încercăm să informăm populația cât mai mult despre problema donării de sânge, despre faptul că, de fapt, pacientul când ajunge în spital nu trebuie să poarte nicio grijă. Iar în cazul când este nevoie de produse sanguine, remediile, componentele sanguine, cu regretele, nu pot fi procurate din farmacii, ele pot fi produse numai din sânge uman. Și atunci, dacă astăzi noi dispunem de o stare perfectă de sănătate, de o bună dispoziție și putem face acest act de caritate, de ce să nu o facem? Pentru că întotdeauna putem conta pe cineva care în orice moment de asemenea va veni și ne va ajuta.
Tocmai vroiam să vă întreb, doamnă Cebătar, cât timp va mai dura această situație în care omul când ajunge în spital pentru o operație trebuie să-și, este obligat de fapt să trimită doi donatori sau trei, nu știu câți exact, la centrul dumneavoastră, același lucru fiind valabil și pentru femeia când, care merge să nască. Poate ar trebui să renunțăm la aceste obligații și atunci oamenii ar, că trezesc repulsie din câte am urmărit printre...
Este adevărat, dar totodată trebuie să înțelegem că societatea nu este pregătită în așa măsură ca astăzi să dispunem cel puțin 70% să fie donatori voluntari. Mi-aș dori foarte mult ca acest lucru să se întâmple chiar mâine, da? De mâine să în fiecare zi la punctele de colectare a sângelui din țară să vină 70% voluntari și 30% donatori rude. Dar eu sunt optimistă și vreau să vă zic că foarte multe instituții medico-sanitare deja au fost excluse din categoria celor care li se solicită ajutorul și aportul în suplinirea și menținerea rezervelor de produse sanguine. An de an, reieșând din numărul de sporire a donatorilor voluntari, din cadrarea donatorilor în rândurile celor sistematici, desigur, instituțiile sunt scutite de la această contribuție. Mm-hmm. Dar astăzi trebuie să conștientizăm că avem nevoie încă unul de altul, că trebuie să ne ajutăm. Și întotdeauna nu se știe niciodată. Nimeni nu-și poate programa o maladie, nimeni nu-și poate programa o hemoragie postpartum după naștere. Nimeni nu poate să prezică un accident rutier și nici nu ne le dorim, sunt sigură de faptul acesta. Dar a avea sânge și a-l menține în permanență chiar este o datorie a tuturor nouă.
Dumneavoastră vorbeați despre donațiile benevole ca cele mai sigure donații. Tocmai am constatat nu de mult o problemă despre care am discutat din acest studio, că 60% din hepatite, de exemplu, sunt luate în urma unor intervenții medicale. Cum sunt protejați oamenii care dau sau cărora le se administrează sânge de astfel de situații, doamna Cebătare?
Vorbeam eu, în primul rând, despre faptul că donatorii voluntari sunt cei mai siguri din următorul aspect. Că din moment ce nu ești condiționat, nu ești obligat de o situație precară apropiatului tău, a rudei, atunci vii într-adevăr și ești foarte deschis la acea etapă de consiliere și conștientizezi că tu într-adevăr vii la punctul de colectare a sângelui și încerci să faci un lucru bun, pe de-o parte. Pe de altă parte, vreau să vă menționez cu toată responsabilitatea și totodată și o mândrie că în țară la noi sunt asigurate cele mai performante tehnologii de prelucrare a sângelui donat în mai multe și fracționare în mai multe componente, de asigurare o inofensivitate hemotransfuzionabilă impecabilă, utilizând cele mai performante produse diagnostice de o înaltă sensibilitate și specificitate. Și aici putem fi siguri 100% că pacientul primește produsul calitativ și sigur.
Vă întreb pentru că cunosc câteva cazuri în care persoanele mi-au spus că au fost descoperiți ca purtători de hepatită încă în studenție, dar au aflat despre asta la 40 de ani, de exemplu. Cunosc un caz recent. Mă gândesc dacă dădea sânge în toată această perioadă.
Ea avea să fie diagnosticat și, desigur, avea să cunoască această informație, pentru că orice donație, indiferent ori de câte ori n-ar veni aceeași persoană și în care punct de colectare a sângelui din țară, ea este verificată. Este verificată prin mai multe metode de diagnosticare și identificare a germinelor patogeni.
De fapt, asta, această garanție vroiam să o audă și cetățenii. Ce faceți, de fapt, cu sângele donat? Aș vrea să povestiți un pic despre bucătăria asta internă. Poate astfel sensibilizăm cetățenii să doneze mai activ. Este preluat? Unde merge el? Înțeleg că numai de vreo 5 zile este bun de...
Nu este adevărat. Deci vreau să vă comunic că din momentul ce persoanele se decid de a veni și a dona sânge, noi considerăm că sunt cei mai buni, cei mai conștienți. Dar din cei mai buni sunt selectați cei mai buni, cei care întrunesc toate criteriile de eligibilitate pentru o donare de sânge. Respectiv, minimum criterii care ar trebui să cunoască fiecare persoană este de a avea vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, de a avea o masă corporală nu mai mică de 50 de kilograme și o bună dispoziție și cunoștință că, de fapt, ai o stare de sănătate perfectă. Respectiv, în cadrul punctelor de colectare a sângelui, sunt cadre medicale foarte competente care, în procedura de consiliere, încearcă să identifice absolut toate momentele de risc în activitatea acestei persoane care ar putea, într-o oricare măsură, să ne suspecteze că această persoană este un purtător a unui germene patogen. Deoarece purtătorii, de fapt, sunt persoane sănătoase, care nici nu știu că, de fapt, în organismul lor este într-o simbioză cu un anumit virus. Ulterior, dacă este acceptat și dacă toate testele predonare sunt calificate cu calificativul bun, deci nu dispune de o anemie, îi se permite recoltarea de sânge, o doză de 350 sau 450, care este foarte ușor suportată. Iar această unitate de sânge, din momentul preluării, este calificată de noi ca același persoană vie, ca același lichid biologic viu, în care este supus prin diferite metode de fracționare, separare diferite componente, ulterior testate, validate prin diferite metode de control al calității și stocate în condiții corespunzătoare care permit să păstreze cât mai mult posibil viabilitatea acestor celule. Și spre exemplu, da, celulele roșii sau eritrocitele, în organismul uman ele trăiesc în mod normal 120 de zile și cu regularitate se reînnoiesc. În condiții extra corporale, la tehnologiile de care dispunem noi și de cele mai performante de care dispun toată lumea, viața lor se poate menține 35 de zile.
E limpede, da. Da. Doamna Cebotari, eu vă mulțumesc din suflet pentru acest interviu. Vroiam să vă mai întreb dacă facilitățile medicale la transport și de transport din anul trecut introduse au dat vreun rezultat, a crescut vreun pic numărul de donatori?
Deci aș vrea să comunic că chiar eu mă bucur de faptul că, uitați-vă la noi în țară, totuși lumea privește lucrurile un pic altfel. Nu numai din punctul de vedere de a veni, de a-ți face o facilitate pentru tine, dar vine totuși de a veni și a face un bine pentru cineva. Iar, într-adevăr, statul face absolut tot ca să aprecieze aceste persoane deosebite.
A crescut numărul de donatori?
Desigur, desigur. Uh-huh. Deci, practic, cu anual se înregistrează cu 7, 8, 9%, chiar 10 ani precedenți de sporirea numărului donatorilor voluntari.
Mulțumim, doamnă Cebotar, vă dorim succes în această zi. Doamnelor, domnilor, a fost șefa Centrului Național de Transfuzia Sângelui, Svetlana Cebotar. 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruși. În partea a doua a emisiunii, rubrica Euro 2012 și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Biroul permanent al Parlamentului a respins miercuri inițiativa legislativă a Partidului Comuniștilor privind introducerea pe agenda lucrărilor în plen de astăzi a unui proiect de lege despre libertatea de exprimare și funcționarea mass media în Republica Moldova. La ședința biroului a participat o delegație restrânsă de numai 4 comuniști condusă de lidera fracțiunii parlamentare, Maria Postoico. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a acuzat Statele Unite că ar înarma opoziția din Siria, o replică la acuzațiile secretarului de stat american, doamna Hillary Clinton, care afirma că Moscova ar înarma regimul președintelui Bashar al-Assad, inclusiv cu elicoptere de atac. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus premierului polonez Donald Tusk că țara gazdă este responsabilă de securitatea fenilor străini. Cei doi au avut o convorbire telefonică după ciocnirile violente de marți de la Varsovia dintre huligani ruși și polonezi înainte de meciul Rusia-Polonia din cadrul campionatului european de fotbal. Astăzi campionatul se continuă în grupa C cu partidele Spania, Irlanda și Italia, Croația. Și la Viena are loc reuniunea țărilor exportatoare de petrol OPEC, la care se va discuta posibila reducere a producției de țiței, după ce prețul barilului a căzut la sub $100, în timp ce în martie era încă la $130. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri la orice oră găsiți la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere. 7:22, colega noastră Diana Răileanu a pregătit o scurtă revistă a presei.
Ion Preașca scrie în Adevărul că acționarii celei mai mari întreprinderi de panificație, Societatea pe Acțiuni Franzeluța, cer de la guvern plata a 12 milioane de lei, pierduți în urma producerii pâinii ieftine. Ștefan Chitoroagă, viceministru al agriculturii și membru al Consiliului de Administrare la această întreprindere, a menționat că Societatea pe Acțiuni Franzeluța a fost obligată să producă pâine ieftină încă în anul 2003, în baza unei indicații verbale făcute de președintele de atunci, Vladimir Voronin. Solicitat de Adevărul, cu economistul Viorel Chivriga, opinează că menținerea pâinii sociale în continuare și alocarea de bani pentru a acoperi pierderile de la producerea ei va arăta cât de reformator este actualul guvern. Agenția de știri Novui Region scrie că așa numitul parlament de la Tiraspol are un nou speaker, Mihai Burla, l-a înlocuit pe Anatoli Kaminski după ce ultimul și-a depus mandatul. Ziariștii îl citează pe politologul ucrainean Vitalii Kulik, care crede că schimbarea președintelui Parlamentului din stânga Nistrului ar fi în interesul Moscovei și că pentru Ucraina aceste schimbări nu prezintă un mare interes. George Damian menționează în timpul că la București este agitație mare, ca în orice perioadă de schimbare a puterii. Deocamdată, basarabenii care au cetățenie română, dar nu au domiciliul în România, nu au avut drept de vot în alegerile locale. Însă la alegerile generale din toamnă vor avea drept de vot, ceea ce face ca politica de la București să intereseze la Chișinău. Noul guvern condus de Victor Ponta nu a anunțat niciun fel de modificări esențiale în relația României cu Republica Moldova, iar proiectele stabilite de guvernele anterioare de la București merg înainte. Nu există semnale că procesul de redobândire a cetățeniei române se va modifica sau suspenda. România rămâne pe aceleași poziții față de Republica Moldova. Prutul trebuie să unească, nu să dezbine, conchide autorul.
Euro 2012 cu Iulian Ciocan.
Sunt un microbist de multă vreme, stimați ascultători. Primul turneu final pe care l-am văzut a fost campionatul mondial din 1982. Dar sunt un microbist retras, care preferă să savureze meciurile în liniștea propriului apartament și căruia îi cam repugnă stadioanele. Dezgustul meu profund pentru privitul meciului în gașcă, pe stadion, cu druganii la o bere, s-a conturat încă în perioada sovietică, când m-am dus prima dată la un meci al echipei Nistru Chișinău. Meciul s-a jucat pe stadionul din centrul orașului, stadion care astăzi nu mai este fiindcă a fost demolat aiurea. Pe bine, aveam 15 ani și țin minte că m-au oripilat gesturile unor cetățeni sovietici care zbierau, înjurau, râdeau ca proștii nechezat, scuipau pe jos semințe de floarea soarelui. Cum să privești un meci în atare condiții? Am mai fost de-a lungul anilor la niște meciuri și deja pe noul stadion Zimbru am constatat că apucăturile unor microbiști au rămas cam aceleași. Altercațiile, atacurile și debandada provocate de unii indivizi nesăbuiți care au prefațat meciul Polonia-Rusia de la Euro 2012 nu sunt un episod izolat. Icicolo, pe stadioanele lumii apar tot felul de indivizi periculoși pentru care fotbalul e un fel de prelungire a xenofobiei și bădărânismului. Indivizi care ba aruncă banane în jucătorii de culoare, ba aruncă petarde în fotbaliști, ba înjură ca la ușa cortului, ba agresează arbitrii, ba se bat între ei. Sigur că UEFA și alte instituții fotbalistice se ocupă constant de combaterea acestor ieșiri disgrațioase. Și acum, iată, UEFA a făcut o declarație cu privire la incidentele din Polonia. Numai că UEFA nu poate vedea chiar totul, nu poate observa mereu înjurătura de lângă tine. Să fiu înțeles corect, fotbalul fără public e lipsit de sens. E nevoie, deci, de stadioane, de emoții, de încurajarea echipelor. Dar trebuie să existe și niște limite impuse de bunul simț. În Moldova parcă n-am avut încă altercații ale microbiștilor de anvergura celor recente din Polonia, dar râgăieli și înjurături ale unor indivizi amețiți de bere sunt cu duiumul. Ori acestea, cel puțin pe mine, mă cam împiedică să sesizez detaliile tactice și tehnice de pe teren. De aceea, deși tentația de a vedea pe viu echipa Angliei e mare, ea vine în septembrie în Moldova, o să privesc meciul la televizor, poți să-i ții pumnii echipei tale și acasă.
PDL-ul a pierdut localele de duminică ce urmează, o întrebare la care caută răspunsuri Alexandru Călinescu.
În condițiile în care dețin majoritatea în Parlament, sunt la guvernare și au cucerit aproape toate județele și orașele mari, social-liberalii au mari șanse să-și îndeplinească visul. Să nu uităm că ei controlează și bună parte de mass media, inclusiv televiziunea publică. Dispariția PDL-ului la alegerile parlamentare din toamnă ar însemna dispariția singurului partid de opoziție din România de astăzi și instalarea la conducere a unei construcții politice bicefale cu puteri discreționare. E drept, nu președintele a deschis discuția, ci premierul Ponta a grăbit să ia lui Traian Băsescu una din ultimele prerogative care îi rămăsese. În consecință, premierul s-a adresat Parlamentului, Parlamentul a emis o declarație fără valoare juridică prin care îl trimise la Bruxelles pe Ponta. Puțin sunt cei care cred că președintele va ieși victorios în această încercare, izolat cum este la Palatul Cotroceni. Mai plauzibilă e ideea că dorința bruscă a lui Victor Ponta de a reprezenta România la Bruxelles face parte dintr-un scenariu ce vizează suspendarea și înlăturarea președintelui pe motiv de nerespectare a Constituției ori a voinței Parlamentului. Ceea ce și-a propus până acum USL-ul a reușit. Nu văd de ce ar eșua în operația de eliminare lui Traian Băsescu din viața politică. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbăruș vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună în continuare. Nu uitați, la ora 19 puteți asculta ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.